16,9 centi. Tāda ir sagaidāmā maksimālā elektrības cena par kilovatstundu no nākamā gada, kad tiks atvērts elektrības tirgus mājsaimniecībām un atceltas līdzinējās subsīdijas. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs norāda, ka spēkā esošie regulētie elektroenerģijas tarifi jau sen vairs neatspuguļo patiesās elektrības izmaksas.
Tas ir tas jautājums, kas būtu jāsaprot tik vienam. Tirgus atvēršana sakrīt ar citu pasākumu, par ko mēs runājam daudz mazāk. Tā ir subsidēta tarifa atcelšana. Ja gadījumā mēs izvēlētos citu ceļu, tad sākumā būtu jāatceļ šie subsidētie tarifi, sākumā būtu tas jāpaaugstina, jāatsakās no tarifu iesaldēšanas, jāskatās, kā darbojas piemēram mūsu kolēģi Lietuvā, kuri pārskata tarifus reizi pusgadā, un tad, kad mūsu tarifi atspoguļotu patiesas izmaksas, mēs vērti vaļā tirgu un rezultāta cenas varētu pazemināties. Bet mūsu gadījumā tie divi notikumi notiek vienlaikus. Mēs atsakamies no tarifu regulēšanas un mēs atvēram tirgu.
Vienlaikus eksperti uzsver, ka tirgus atvēršana tomēr arī paver durvis cenas krituma iespējai nākotnē. Uz elektrības cenu samazinājumu Latvijas patērētājiem ir pamats cerēt pēc aptuveni gada, kad sāks darboties Lietuvas Zviedrijas elektropārvades kabelis. Atklāja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis Rolands Irklis.
Tā labā ziņa ir tā, ka brīvā tirgus apstākļos mūs nākotnē sagaida vairāk jaunu savienojumu, kā pirmais no tiem Lietuvas savienojums ar Zviedriju. Jaudīgs savienojums, kas mums ļaus piekļūt lētākai Zviedrijas elektrībai. Un tajā situācijā nebūs jāgaida, kad regulātors nāks ar jaunu tarifu vai Latvijas Energo nāks ar jaunu tarifu pie regulātora, lai šo te cenu ielikt patērētāju tarifos.
Tomēr arī no nākamā gada piedāvātajiem tirgotāju līgumiem ir jāpievērš lielu uzmanību, jo atkarībā no patēriņa apjoma un citiem nosacījumiem patērētājiem ir iespēja saņemt izdevīgāku cenu. Atklāja elektrotīkla uzņēmuma sadalas tīkls valdes loceklis Ilvars Pētersons.
Šeit ir jāskatās no šādiem apsvērumiem, ka, protams, ka būs lielāks patēriņš, tad par kilovatstundu visticamāk arī tā cena mazliet būs labāka. Bet šeit ir svarīgi skatīties šo kontekstā arī ar to ar pārējo, vai nu tā ir pakalpojuma paka, līdzīgi kā Baltkom piedāvē daudziem citiem pakalpojumiem. Tā ir arī kādā veidā jūs saņemat rēķinus, jo tirgotāji noteikti, ja sūtīs pa pastu papīra formātā, noteikti tas būs par maksu, vai īziņās, vai vislētāk noteikti būs viss tas elektroniski.
Šobrīd gatavību tirgot elektrību mājsaimniecībām jau ir izteikuši 7 tirgotāji, no kuriem 3 – Latvijas Energo, Baltkom un Wind Baltic – jau ir publiskojuši konkrētus cenu piedāvājumus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.